Jeg har stanset for en tekst i en salme i kveld. Salme 142. Vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Ja, Herre himmelske far, vi takker deg for at vi har fått ditt navn å be. At du, Jesus, har gitt oss ditt navn, som vi kan komme frem og be. Det gjør vi også i denne stund, Jesus. Vi ber om at du må være midt iblant oss med din hellige ånd, og levendegjøre og velsigne det ordet vi skal dele sammen. Da blir det til mat for vår sjel, Herre, til tross for vår skrøpelighet både til å tale og høre. Det er du som gjør verket, og vi ber om at det måtte skje i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg leser da fra Salme 142. Med min røst roper jeg høyt til Herren. Med min røst ber jeg ydmykt til Herren om nåde. Jeg utøser min sorg for hans åsyn. Jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn. Når min ånd svikter i meg, kjenner du min sti. De har lagt skjulte snarer for meg på veien, der jeg skal vandre. Se til min høyre side, se etter. Det er ingen som kjennes ved meg. All tilflukt er blitt borte for meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel. Jeg roper til deg, Herre. Jeg sier, du er min tilflukt, min lodd i de levendes land. Gi akt på mitt klagerop, for jeg er i stor nød. Fri meg fra mine forfølgere, for de er blitt for sterke for meg. Før meg ut av fengselet, så jeg kan prise ditt navn. De rettferdige skal samle seg omkring meg, når du gjør vel imot meg. Amen. Vers 1 i denne salmen er viktig for forståelsen av teksten. Den nød David var i. En læresalme av David da han var i hulen, en bønn. Da han var i hulen, altså da han var et sted hvor han måtte skjule seg, hvor han måtte gjemme seg. Ved to tilfeller så måtte David skjule seg i en hule for forfølgeren, han som ville ha livet av ham, nemlig kong Saul, som ikke kunne holde ut dette at David skulle få hans plass som konge i Israel. Saul han makte altså ikke å bøye seg for denne Guds vilje. Selv om det var hans egen gjenstridighet og ulydighet som hadde forårsaket det. David lyktes også bedre enn Saul i strid, vet vi, og vant folkets gunst fremfor ham. Der gjorde jo folk en veldig, veldig tabbe, kan vi si, at de åpent roste David fremfor Saul. Når du vet hvordan menneskenaturen er, så var ikke det særlig lurt, det skjønner vi jo. Det var lite viselig å gjøre det. Men det gjorde de altså. Det forårsaket altså at dette giftige frøet som ligger i vår alles natur, nemlig misunnelsen, begynte å blomstre i Sauls indre, i Sauls hjerte og sinn. Det er en meget farlig ting. Den dukker så veldig snart fram, og den bemektiger seg det også så snart, og har den først fått skyte rot og befestet seg noe, så begynner den å styre deg. Med andre ord, du mister altså styringa til den. Det er den som begynner å styre deg. Og dette er jo vi mennesker veldig utsatt for i mange sammenhenger. Vi styres av våre lidenskaper og lyster. Våre egne tanker og overbevisninger, som bibellærer Øyvind Andersen sa ved et tilfelle, du sier at du har en overbevisning. Nei, du har ikke det. Det er overbevisningen som har deg. Og så styrer den deg. Din tanke, din mening om ting, saker og ting, altså. Her var det snakk om misunnelse framfor noe annet. Det begynte å styre Saul, og styrte han altså inn på en veldig farlig vei, hvor han angrep Herrens salvede. Du mister altså styringen selv. Og mange mennesker, de er aldeles styrt av den slags lyster og lidenskaper. Din livsretning viser hvem eller hva som egentlig styrer deg. Mennesker som er uten åndelig lys, de tror fullt og fast at de selv styrer eget hus, men det er slett ikke tilfelle også. Derfor så ber også salmisten i salme 139, vers 23 der, et veldig kjent vers for alle oss som er her antagelig. Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Det gjør vi ikke alltid selv, vet du. Men han visste at Gud kjente det, så han ba Herren om å ransake det. Se hva som bodde der, altså. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei. Det visste han ikke selv. Og led meg på evighetens vei. Dette overlot han til Gud, altså. Hører vi. Led meg bort fra fortapelsens vei og inn på evighetens vei. Det er jo noe som først og fremst skjer i ditt indre, vet du. En åndens opplysning i ditt hjerte, altså. Og da blir den opplysning bestemmende for din livsretning. Den blir forstemmende for dine tanker. Den blir forstemmende for, ditt syn på saker og ting, altså. Det som har skjedd i ditt indre, er det som former det. Din fiende, eller dine fiender, enten det er i den åndelige verden eller i den materielle, de driver deg nettopp inn i hulen. Altså, et sted hvor du ikke kan bevege deg fritt. Du tvinges altså inn i en ubehagelig tilstand, et sted som det rent mentalt ikke er godt å være. Du føler deg hjelpeløs overfor baktalelse, og ryktespredning for eksempel. Du kan nettopp av den slags årsaker oppleve nettopp det David taler om her. Folk forlot ham, og han ble ensom. Han beskriver situasjonen selv i sin klage til Herren her i teksten. Før meg ut av fengselet. Av fengselet. Hans fiende hadde altså ved sin forfølgelse satt ham i fengsel. Tvunget ham inn i en låst situasjon. Men hør du, ikke bort fra Herren. Ja, David var i hulen, men også da i Gud. Også da i Kristus. Det kunne ikke skille ham fra Gud. Altså, det er ikke noe av dette som kan skille en troende fra Gud. Gud var også der i hulen. Det skal du vite, du som kanskje ofte befinner deg nettopp der. Eller er du blant dem som, for hvem en slik tekst er alldeles fremme da, kanskje. Da burde du tenke deg om, hvis dette er fremmed for deg. Du kjenner ikke til noe slik fra eget liv, altså. En sann kristen kjenner alltid mer og mindre til dette her. Fiender som driver deg inn i den mørke hula, altså inn i garnet, inn i villnisse, inn i fengselet. Det kan være ytre, reelle fiender i form av ondsinn av mennesker. Det kan være egne syndige tilbøyeligheter, ikke minst det, altså din synd. Du verden og mange mennesker som må tynge ned av sin synd, selv om ordet roper til dem igjen og igjen at Faderen i himmelen har ladet på sin sønn. Den skyld som lå på oss alle, den rammet ham. Likevel så går så mange omkring oss, er de så nedtynga av at de ser syndige og kjenner syndige tilbøyeligheter i seg selv. Ja, men Guds ord har det aldri sagt noe annet heller. Vi er syndere i oss selv så lenge vi vandrer på denne jord. Du må altså ikke la det få lov til å bøye deg ned, for altså det er jo vantro imot selve evangeliet. Det er jo nettopp da vi skal få lov til å rope til ham slik som David gjorde her. Herre Jesus, du kjenner jo alt dette. Det er jo dette du kom for å sone og betale. Og så er jeg fri. Men det er en fryktelig hule å være i. Det kjenner du kanskje til. Når synda dømmer deg. Når Gud står der som en fiende. Og er hellig og utilnærmelig. Og du synder og faller gang på gang. Det er en mørk hule for et menneske å komme inn i. Men også da er han der med sitt evangelium, forstår du. Det er bare evangeliets ord som har fri et menneske ut av den situasjonen, ikke noe annet. Det er ikke det at du får skikk på det, for det får du jo ikke. Det er bare en vei ut. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Du skjønner det at et menneske som er der og har det vondt på grunn av dette, han er ikke en sånn som gjerne vil synde, vet du. Nei, det er så farlig med det frie evangelium, for da kan man jo bare synde. Nei, langt ifra den som har gått inn gjennom den smale porten, den trange porten, han har det ikke sånn. Der er synda en fiende. Og vet du hva som han enda mer gremmer seg over? Sin egen kjærlighet til synd. Kom til Herren med det. Det er ingen annen plass å gå. Folk blir ofte av forkynnelsen også dessverre ledet inn til å gå og bale med dette her selv, vet du. Det er 2000 år siden at Jesus tok dette på sitt legeme og bar det opp på korsets tre. Synden i mennesket er det som henger der. Det er en årsak til at et menneske kan ende i hula. Det kan være tendens til tungsinn og mismot og følelse av egen utilstrekkelighet eller svak tro. Jeg er liksom ikke sånn som jeg skal være som kristen. Det er så uåndelig det hele. Ja, det kan være så mange ting. Og David han beskriver det slik i Salme 118,12. De omgir meg som bier. Altså, ikke noe, det er ikke bare en og annen ting, altså, men det er masse ting som angriper han, og som henger han ut som en som ikke kan høre Herren til. Men hør du, han sier, takk Gud, også noe mer i den forbindelse. De slokner som ild i tornebusker. I Herrens navn skal jeg hogge dem ned. Ikke sitt eget navn. Det har du prøvd. Men i Herrens navn. Dere har ikke bedt om noe i mitt navn ennå, sa Jesus til disiplene. Nå skal dere få be i mitt navn. Så skal dere vite at dere blir hørt i himmelen på grunn av dette navn. Ikke på grunn av din veldige tro på dette navn. Men på grunn av dette navn. Det er et navn han har gitt oss. Så skal vi få lov til å rope i hans navn. I Herrens navn skal jeg, sa David. Ser du? Det var også dit han henvendte seg i den teksten vi leste sammen. Det var en virkelig situasjon dette her, forstår du. Det var en bestemt dag i historien her på jord, da kong David av Israel opplevde nettopp dette altså, som han beskriver her. Dette er ikke bare noe en forfatter har skrevet ned. Han opplevde nettopp dette. Han ropte høyt til Herren. Hva skulle han si om seg selv da? Jeg er jo bare en sauegjeter. Jeg var ingen konge ennå. Jeg var bare en sauegjeter. Slik kan også vi komme til å se på oss selv. Jeg er jo bare en elendig og så videre. Og da kan motet snart svikte, vet du. Hva bryr vi Herren som en slik en som meg? Ja. At jeg har tenkt dette her, at Herren er så opptatt av meg, det er jo stormannsgale tanker. Hvorfor skulle han bry seg om meg? At jeg er så viktig, så important. En som har sviktet han så mange gang, ja, mer enn du kan telle, har du sviktet Herren. Skal loven anvendes på et menneske, folk? Hver eneste syndig tanke, hver eneste syndig tilbøyelighet, hvert eneste syndig ord, altså et ord som aldri skulle vært sagt, for ikke å snakke om handling. Det er et svikt av Herren. Loven sier at du skal ikke gjøre det, men du gjør det. Bare en tanke. Ja, hvordan kan en tanke dømme meg? Er Gud så streng? Ja, for det kommer ifra en kilde her inne som er urein for Gud. Hjerte, sier Jesus. Og jeg leste denne teksten hos Jakob her for noen dager siden. Jeg hadde møter opp i Nord-Trøndelag. Og så sier jo Jakob dette at ikke mange må ønske å bli lærere, vet du, for de skal få så mye strengere dom. Og så snakker han om tunga. Dette lille ustyrlige lemmet. Ikke sant? Som settes i brand, står det. Av hva da? Av selve helvete. Kan du tenke deg noe sånt? Det en forbindelse, altså. Ditt. Kommer der via vårt hjerte og ut på vårt unge, altså. Det sier Guds ord. Så det å være fortapt, det noe fryktelig. Da mennesket falt i eden, så åt det altså djevelens ord. Løgnens ord. Og ble ett med den ånda der. Du vet jo hvor den stammer fra. Det farlig. Å begynne å tenke sånn, altså. Jeg for dårlig til å høre Herren med til. Han bryr seg ikke om meg. David, han så nok bare en sauegjeter, han så på seg selv, men Herren så den fremtidige kongen av Israel. Profeten og forbildet på Messias selv. Gud skulle bruke han. Han var utvalgt til det. Ser du forskjellen? Og hva ser du når du ser på deg selv? Ja, du ser vel noe av dette her som jeg allerede har vært inne på, gå ut fra. Jeg taler altså nå til deg som har måttet ta din tilflukt til Jesus sår og vunder. Jeg vet meg kun en eneste vei til Gud. Og det at Jesus døde for mine synder. At han var villig til å betale for meg. At han la seg selv som et offer på himmelens alter. Det er det eneste jeg vet å ta min tilflukt til. Er du med nå? Det er der du lever. Det er jo deg jeg taler til nå. Men hva ser Herren når han ser deg? Er det mulig å vite det? Det gjelder her nå i kveld. Hva ser han når han ser på deg? Nå. Ja, takk og lov. Det er det. Det er mulig å vite det. I 1. Peter 2,9 så kan du lese, men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Altså, du er en som er hellig for Gud. Du kan tenke på denne tolleren i tempelet, ikke sant? Han sto der og slo seg for sitt bryst. Hva hadde han å komme med? Ingenting. Han våget ikke å løfte øya mot himmelen engang. Gud, vær meg synder nådig, så sier Jesus om denne personen, han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Ja, hva hadde han gjort da? Var det noen forandring hos denne tolleren, altså, i hans liv og alt det her som vi snakker så mye om? Nei, det var ikke det. Men det var et hjerte som hadde ropt til Herren om nåde. Og så hadde han fått det, og da han gikk der, så ser altså Gud selv på ham og sier at der går en rettferdig mann. Det sier han om deg også. Hvorfor det? Fordi du er rettferdig her i livet. Det er langt ifra. Du er en synder. Men fordi du har tatt din tilflukt av ham som er rettferdig. Og skjult deg i ham. Blitt skjult i ham. En utvalgt ett. Det er godt å være blant dem, ikke sant? Kongelig, hellig. Herrens eiendomsfolk, det er ikke lite, hva? Men det er bare den stilling du er i, om vi kan bruke bare i denne sammenheng. Det er den stilling du er i. Det er mer, forstår du. I 1. Johannes 3, og vers 1 og 2, så leser vi disse kjente versene, skulle jeg tro for oss alle. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Går ikke han å forestille seg ham, vet du? Bli lik Herren, lik Jesus. Davids stadium der i hula var altså en sauegjeter. men med destinasjon å bli konge, profet og forbilde på ingen ringere enn Kristus selv. Men det så han ikke da. Vi er svake, syndige mennesker oss selv, men i Jesus og for Jesus skyld, Guds barn, med destinasjon å bli ham lik. Det er altså din framtid altså, å bli likedannet med ham slik han er i sitt evige rike. Det er altså det målet som Herren har for deg. Du som må ta din tilflukt av ham, ikke du som er rettferdig og kristelig og alt dette her som vi så gjerne vil være. Men du som må fly til Jesus fordi du ikke vet noe annet til frelse, det er deg det gjelder. Mange som sier at ja, men vi må jo leve som kristne, og vi skal jo gjøre det som er rett. Ja, selvfølgelig skal du det. Det er jo klart det. Det er jo det. Gud har jo velbehag i det. Men det skal du ikke til himmelen på. Det svikter jo så ofte der. Så det når vi ikke fram på. Må gjerne gjøre mye godt, for all del. Du må aldri tenke at det skal gi deg noen ekstra stjerner for Gud. For du har fått alt du kan få da du fikk Jesus. Du trenger ikke legge noe til det, vet du. Det er altså din framtid, å bli ham lik. Det har Gud bestemt for deg. Så skje din vilje, er ikke det vi ber i Fader vår da? At hans vilje må skje. Garantien for at det skal lykkes, det er Jesu Kristi blodige offer som aldri kan miste en smule verdi for Gud. Når du og jeg tenker på det å nå himmel og salighet, ja, bare det å kunne leve i samfunn med den hellige Gud her og nå, da må du se hen til det som er lagt på alter i himmelen. For det er det som er årsaken. Det er det som er årsaken. Derfor skal du og jeg alltid gjøre som David her når fienden har drevet oss inn i hulen. Eller trua med det. Hva slags fiende det nå måtte være for øyeblikket. Rope høyt til Herren. Han som sier deg i denne stund som alltid før, kall på meg på nødens dag. Så vil jeg utfri deg, og du skal prise Hørte du hvordan David avslutta sin salme? Før meg ut av fengselet, så jeg kan prise ditt navn. Det er ikke mye prisning av Guds navn når du sitter i dette fengselet vi snakker om, vet du. Du leser om Paulus og Barnabas, var det vel, som satt i fengselet med beina i stokken, og de sang lovsanger til Gud. Men det var et annet fengsel. Men altså, du er fengslet på denne måten, at du er under dommen, at du er i nøden. Da blir det ikke mye lovprisning av Gud. Før meg ut av dette, så jeg kan prise ditt navn. Han vitner noe fint i salme 119 og vers 32. Dine buds vei vil jeg løpe, for du frir mitt hjerte fra angst. Det ordet ble veldig for meg oppe i Trøndelag for mange år siden. Jeg leste noe av Øyvind Andersen, og så sprang plutselig evangeliet for meg. Da fikk jeg se inn i frelsen. Ja, jeg har nesten sagt, jeg gikk på skyer i 14 dager oppi der. Følte at jeg var fri for synd og alt, altså. Men hverdagen kom tilbake. Men du, verden, for en opplevelse å få lov til å se inn i Guds frelse der. Og da leste jeg dette ordet av David, eller av salmisten i salme 119, og da så jeg plutselig hva som er drivkraften i Guds rike. Dine buds vei vil jeg løpe. Hvorfor? For du frir mitt hjerte fra angst. Altså det er evangeliet som gjør det. Ja, et hjerte fritt for angst, det er et glad og lykkelig hjerte. Da vil du gjerne, som David vitner der, gjøre Guds gjerninger. Det er dette trellen aldri kan forstå. Og hvordan frir Herren så et menneskes hjerte for angst, altså åndelig angst? Jo, han åpenbarer seg som den han er i evangeliet. Som din stedfortreder, som din venn, som din frelser, som din velgjører. Ja, rett og slett som den som for deg, og ikke imot. Gud imot så mye som henger ved deg. Det jo det som fører meg på avvei stadig vekk, vet du. Gud elsker ikke så mye av dette som henger ved meg som menneske. Han imot det. Han kan aldri forsones med synd eller noe ureint. Derfor så kan du snart komme på den tanken at han også imot deg. Nei. Han har tvert imot skilt deg fra alt det han imot i Kristus. Dersom du og jeg ikke blir skilt fra vår synd, så vi fortapt. Da ender vi i helvete, vi ender under Guds dom, altså. Evig dom. Det var altså nødvendig at mennesket ble skilt fra sin synd. Og det var jo det som skjedde i Kristus. Altså, menneskets synd ble lagt på ham og tatt bort. Og så fikk du ham. Den reine og rettferdige og hellige. Så du skilt fra din synd. I ham. Du har vel hørt så ofte fra juleevangeliet at Maria, hans mor, svøpte ham og la ham i en krybbe. Og slik har han altså svøpt deg i Kristus og lagt deg i Gud. Merkelig ting å si, kanskje du sier det, men hør nå fra hans eget ord hva som har skjedd. Kolosserne 3 og vers 3. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Ja, dette profeten Jesaja vittner om i Jesaja 61:10. Han har kledd meg i frelsens drakt, sier profeten. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Han har pakket meg inn i sin rettferdighet, altså. Så når Gud ser på deg, så ser han kun sin sønns rettferdighet. Svøp deg, dekka deg helt til. Nei, det ikke fienden som har seiret. Seieren allerede vunnet, og det Jesu Kristi seier. Den han vant for oss, så salmedikteren han kan skrive helt sant. Jesus vant, og jeg har vunnet. Nå kan du gå og være glad, for Jesus har seiret. Går du glad i denne striden av noen annen grunn, da skal du tidsnok få lære det at denne fienden for mektig for deg. Men, sier Jesus, meg gitt all makt i himmel og på jord. Du vet hva apostelen Johannes skriver i sitt brev, at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Hvor det du ser den fullkomne kjærlighet hen? Ditt eget hjerte? Nei, jeg ser den på Golgata kors. Den kjærlighet jeg ser der, som Gud åpenbarer der, den driver frykten ut. Det så mye som legger frykt innover oss. Noen snakker om når du kommer til himmelen, hvor mange nek har du fått med deg dit? Liksom. Altså, hvor mange har du vunnet for Gud, som du kan legge ned for den tronen? Andre snakker om hvorfor sa du ikke fra? Skal liksom komme til himmelen en dag, og så skal du få høre hvorfor sa du ikke fra? Hvorfor var du så lite til å vitne, og så videre? Du måtte jo grue seg for å komme til himmelen om dette var sant. Det ingen fordømmelse av de troende i himmelen. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det skal du være klar over. Om så livet vårt har sviktet, så alt brenner opp, sier Paulus, så skal du bli frelst. Dog som gjennom ild, hva nå det måtte være. Men himmelen går ikke tapt. Så sant du i Kristus, altså. Jeg klar over det. Jeg kan bare vitne for min egen del når jeg står over for dette budskapet. Det gjør meg glad. Det gjør at jeg får lyst til å være der hvor Jesus Jeg får lyst til å være der hvor han Om jeg kunne vinne noen for himmelen, så takk Gud for det. Det gjør meg ikke slapp, det gjør meg ikke passiv. Tvert imot. Det da jeg får lyst. Um. var inne på det tidligere i dag også, det mange årsaker et menneske kan søke Gud for. Jeg vil ikke gå fortapt. Jeg vet det himlen. Det himlen som er så stor. Jeg må til himlen. Jeg må være Jesus i dette her. Ser du det? Fokuset blir himlen, det du ønsker å oppnå der. Du ser forbi Jesus. Jesus er bare middelet til å komme dit. Og så søker man. Han har helt andre og dårligere årsaker, vil jeg si. Nådegaver. Og om jeg kunne tale i tunger. Og om jeg kunne få helbredelsens nådegave. Og om jeg kunne bli noe ved dette her. Altså, Jesus blir et middel til noe annet. Nei, Jesus er målet for den troende. Luther han sier jo det. Det er ingen som elsker Gud fordi han er Gud. Men det er en fordel du kan ha ham. Ser du, det gamle mennesket i oss, hvor forderva det er. Jeg hørte noen som preka et sted. Kjente folk, jeg skal ikke nevne noen navn. De står like som i vekkelser, jeg vet ikke hva, opp igjennom. Men så snakket han da om metodistene borti England, som hadde vært på noe greie borti der, og så satte disse prestene eller pastorene seg fram og så på scenen der, og så ble de spurt hva slags framgang de hadde gjort i helliggjørelse det siste året. Du verden. Nei, Herren er kommet for å frelse syndere. Ja. Ikke de som skal skryte av at de har noe. Men de som ingenting har, er de som kommer til Herren i sannhet. Ja, Herre Jesus, jeg takker deg for ordet ditt. Måtte det få gjøre sin gjerning i oss, Herre. Du er kommet for å sette oss i en fullkommen frihet. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og da er det en virkelighet, Jesus. Det er ikke noe vi nødvendigvis skal kjenne i oss selv. Men det er en virkelighet, det er en sannhet som du har satt oss inn i. Herre Jesus, gi oss den nåde at vi kan få leve vårt liv i ordet, og ikke alt dette vi kretser omkring her. Du kjenner oss, bevar oss ifra oss selv. Så vi kan nå ditt rike. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.